класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, започва категория живот. Аз съм Ради, до мен е Божидар, пък и Мира ще ни направи услуга след малко, така че се намирате в добра компания. Искам да ви споделя една статия, която четох наскоро на Милена Дойчева, която се тревожи, че България изчезва с 8 души в час. Това наистина е ужасно, но по-страшното даже е, че от нас си отива нещо друго, нещо истинско. Човечността. И Милена сякаш не спестява нищо от истината. Чуйте част от това, което тя мисли и казва на глас, а то ще ви бъде предадено от Мира.
И тъй, от какво страда България? Всеки лесно ще си отговори на този въпрос. Страдаме от неутолимата жажда на някакви хора за пари. От способността им да вземат и последния залък от устата на бедния, за да трупат само за себе си. От алчността за власт, която се е превърнала в цел на човешкия живот. От сервилното отношение към тази власт на оцеляващите, които не са оставили пространство за дишане на другите. От криво разбраната любов, която е превърнала в свой единствен критерий – порок. От това, че цялата ни култура сякаш се е събрала в един разголен ориенталски танц, от който никой не се възмущава. А на неговия фон тъжно са приседнали на някой тротуар гладът и мизерията. Човек трудно издържа на всичко това. Човекът в тази държава бавно се превръща в електорат, в една безлика маса, която лесно може да бъде купена, продадена или прежалена. Човешката воля струва по-евтино от няколко кюфтета. Можеш да натовариш много хора на рейсове, за да играят хоро за кауза, за която не знаят нищо. Живеем в общество, където болните са само статистика на здравната каса. Много работодатели са сложили камери в цеховете и офисите, за да контролират работниците си, но през тези камери не виждат човешки същества, а възможност за печалба. Да не кажа, че твърде често хората стоят бюро до бюро, лежат в едно легло, но въпреки всичко не се виждат един друг. Не виждат мислите, чувствата и желанията си. Но най-страшното е, че няма вяра. Тази вяра, която като мощна имунна система е отхвърляла всяка зараза през годините. Не говоря за популярната вяра в себе си и собствените си възможности, нито за някакво своеобразно фъншуй, където пренареждаме предметите вкъщи. Защото доста пренареждахме, а злото си остана там, където е. Говоря за вярата като общение с живия Бог. Вярата като отговор на подадената от кръста ръка на Христос. Тази вяра те кара не просто да виждаш другия, но и да се жертваш за него. Кара те да обичаш.
Да, верни неща. Всъщност Милена Дойчева е болезнено права. И независимо дали си даваме сметка или не, тя говори, че страдаме от липсата на благодат в отношенията си. Именно за тази дума, която идва от религията, ще говорим днес. Това е категория живот. Не смените честотата и останете с нас.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели и във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте, приятели! Вие сте с Адвентното радио, а предаването е категория живот. Аз съм Ради, днес с Божо ще си поговорим за благодата. Може би тази дума ви звучи архаично или чуждо. Нали знаете, че тя означава да даваш на хората онова, което не заслужават? Невероятно е, когато се възползваме от нея, когато другите по този начин ни третират, но не е чак толкова комфортно, когато ние самите я предлагаме на другите.
За да впечатли Исус с мащабно мислене, Петър се терзае с въпроса: кога мога да спра да обичам ближния си? Аз също го харесвам. Животът ме мотивира да си го задам по няколко пъти на ден. Звучи толкова изстрадано. Кога мога да се пенсионирам от всичката тази доброта и всеки да си получи своето?
Да, сещаш ли се за тази песен на формация Студио Балкантон, обичам те до тук.
Да, да, много добре.
Всички ние чувстваме понякога, че ни се иска да го изкрещим на някого това. До тук. Да бъдем до тук, да спрем. Всъщност, Петър е в някакво подобно положение или пък просто си философства и се интересува колко пъти трябва да прощава на ближния си. Може би нещо му се е случило, може би нещо го е предизвикало да мисли по този въпрос или пък просто се прави на теолог, нямам представа, но съм сигурна, че той не е някакъв глупак. Много добре знае какво учат равините по въпроса, те са чели книгата на пророк Амос и са стигнали до заключението, че Бог прощава до три пъти, а на четвъртия грешниците си го получават. Тяхната равинска логика предполага, че ние не можем да бъдем по-великодушни от Бога. Следователно, три пъти би трябвало да е границата и за човешкото прощение.
Обаче Петър е забелязал, че Исус не е минималист. Затова удвоява равинските три прошки и добавя още една, за да ги закръгли. Нема седем прошки не е израз на абсолютно великодушие. Пък и съгласете се, че не са никак малко. Ако ви ударя колата 7 пъти през следващата седмица, ще се уверите, че 6 са твърде много. Но Исус напълно слиства бедния рибар. Петре, Петре, не 7, а 490 пъти. Опитайте някой път. Докато стигнете до 490, вече няма да имате кола. А и сметката ви ще е набъбнала застрашително много.
Всъщност, Петър не пита колко мога да обичам ближния си. А кога мога да спра да го обичам? Христос не се бави с обяснението. Отговорът му е една ужасна история за двама длъжници. Единият дължи 100 пеняза, а другият 10 000 таланта. 100 пеняза се равнява на 100 надници. Това е доста сериозен дълг, но не е невъзможен за изплащане. За сравнение, 10 000 таланта са един абсолютно невъзможен за изплащане дълг. За да го погаси, човек трябва да работи 160 000 години и то 7 дни в седмицата, без почивка. Все пак в тази история царят се смилява и опрощава дълга. Само че опростеният човек отказва да предаде същото прощение на другар, който му дължи само 100 пеняза. По този начин прощението на царя се обесилва. Пуката е, че всеки на когото е бил простен един невъзможен дълг, а това сме всички ние, наистина всеки човек, трябва да предава Божията милост на другите по същия начин. Петър научава, че никога няма да настъпи моментът, в който можеш да престанеш да обичаш или да спреш да предаваш Божията благодат на другия. Това е малко страшничко, но пред истинската любов, такава каквато я разбира Бог, няма ограничения.
Точно като Петър, ние се чувстваме много по-комфортно с негативния, отколкото с позитивния подход към нещата. Искаме да знаем кога сме изпълнили квотата си за доброта, така че да си отдъхнем и отново да бъдем себе си. Негативният подход ограничава обсега на правдата и я прави по-човешки постижима и управляема. Затова законите от всички категории изпитват нужда да се съсредоточат върху неправи и върху малките грехове. Непрекъснатата любов към всичките ти врагове е цел, напълно недостижима за човешките възможности.
Аз лично не се чувствам особено комфортно с концепцията за любовта към ближния, така както я обяснява Исус. Може да съм фарисейка по природа, все пак обичам границите да са ясни. По-удобно ми е някак, когато мога да видя докъде се простират задълженията ми, може би затова непрекъснато ми се налага да си преговарям урока на Петър.
Разбира се, това не е най-доброто за човек. При негативния подход правдата е равна на сумата от миниатюрни и микроскопични дела трохички. Но Исус е на обратното мнение. Божественият начин се изразява в любов към Бога и хората и е формулиран от две големи заповеди.
Именно този идеал, който Исус показва, отвежда един млад законник с неговия миниатюрно-микроскопичен менталитет далеч от Христос. Този перспективен младеж изгрява в евангелския разказ с един тревожен въпрос. Учителю благи, какво да сторя, за да имам вечен живот? Исус го посреща на него в терен и му казва: не прави това, не прави онова. Аха, отговаря младежът, вече съм спрял да правя всичко това, нещо друго да имаш за мен. Исус отговаря: ако наистина си сериозен в онова, което казваш, ако наистина искаш да бъдеш съвършен, защо не отидеш и не разпродадеш всичко, което имаш, за да можеш напълно да послужиш на ближния си?
Младият законник не очаква такъв отговор. Той си харесва ограничената реалност, в която хората просто спират да правят разни лоши неща. Страска се от предложението на Исус, който му посочва продължаващата реалност на любовта, в която няма ограничение и край на истинската грижа към другите.
Исус посочва отвъд негативните 10 заповеди към позитивния закон на любовта. Това, разбира се, е повече, отколкото нашият герой е готов да понесе. Той се чувства относително комфортно с негативния закон. Добър е, като не прави това и онова, но не е готов за неограничения обсег на Божия стандарт във всяка област на живота му и в крайна сметка се проваля.
Ние също предпочитаме да дефинираме греха като някакво малко отрицателно действие. В крайна сметка всеки може да победи един навик, стига да е достатъчно настойчив. От друга страна се докосваме до невъзможното, ако се опитваме да обичаме всичките си ближни през цялото време. Макар и трудно, можем да спечелим победа над сиренето, маслото или похапването между яденетата, но ни е нужна Божията благодат, за да обичаме всичките си ближни през цялото време, нали? Особено след като Исус включи и понятието ближен и враговете ни. Тук е нужна истинска благодат.
Да, скъпи приятели, а как на практика се проявява тя, ще поговорим след краткото прекъсване. Това е Радио Гласът на надеждата, предаването категория Живот. Останете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633-533 с код 032. Здравейте отново, вие сте с Адвентното радио, с Божидар и с Ради в предаването категория Живот. Какво представлява благодата в отношенията ни? Ето няколко урока от самия живот. Първо, благодата прави другия значим. Чуйте разказа на един студент.
По време на втория ми месец в колежа професорът ни даде теза «Популярност». Аз бях съвестен студент и бързо преминах през въпросите, докато не прочетох последния. Как е първото име на жената, която чисти училището? Без съмнение това беше някаква шега. Бях виждал чистачката няколко пъти. Беше висока, с черна коса, на около 50 години, но откъде бих могъл да знае името й? Предадох си листа без да отговоря на последния въпрос. Точно преди да свърши часът, един колега попита дали последният въпрос ще бъде взет под внимание при оценяването на теста. Разбира се, каза професорът. По време на вашето кариерно развитие ще се срещнете с много хора. Всички те са значими и заслужават вашето внимание и грижи, дори единствено да им се усмихнете и да им кажете здравей. Никога не забравих този урок. Също така научих името на чистачката. Казваше се Дора.
Да, скъпи приятели, благодата означава да се отнасиме към другия с цялото уважение и респект към едно човешко същество. Също така благодата и действие, тя откликва на чуждия проблем. Ето една истинска история, отново истинска история, разбира се. За съжаление авторът е анонимен, но пък един от главните герои е добре известен. Беше вечер около 11:30. Възрастна афроамериканка стоеше в страни на главен път Алабама и се опитваше да устои на бурята. Колата й се беше повредила и тя се нуждаеше отчаяно от превоз, мокра до кости. Жената реши да спре първото такси. Млад бял мъж спря, за да й помогне. Нещо нечувано за онези изпълнени с конфликти времена 60-те години на 20 век. Мъжът й отведе на безопасно място, помогна й да получи помощ и я качи в такси. Изглеждаше, че тя много бърза, но си записа адреса му и му благодари. Изминаха 7 дни и на вратата на мъжа се почук. За негова огромна изненада, един голям цветен телевизор бе доставен до дома му. Имаше прикрепена специална бележка, която гласеше: много ти благодаря, че ми помогна на шосето онази вечер. Дъждът измокри не само дрехите ми, но и духа ми. След това ти се появи. Благодарение на теб успях да стигна до леглото на моя умиращ съпруг, точно преди той да почине. Бог да те благослови за това, че ми помогна и за това, че безкористно служиш на другите. С уважение, госпожа Наткин Кол.
Благодата е щедрост. В онези времена, когато една мелба струвала много по-малко, 10-годишно момче влязло в кафенето на един хотел и седнало на една от масите. Сервиторката му занесла чаша вода. «Колко струва една мелба?» – попитало момчето. «50 цента», – отговорил сервиторката. Малкото момче е извадил ръката си от джоба и започнал да бри монетите. «Ами, колко струва една обикновена купичка сладолед?» – попитало момчето. По това време в кафенето имало много хора, които чакали за маса, и сервиторката започнала да става нетърпелива. 35 цента, отгорел грубо тя. Момчето отново приборил монетите си. «Ще искам една обикновена купичка сладолед», – казало то. Сервиторката му занесла сладоледа, сложила сметката на масата и си заминала. Детето си взяло сладоледа, платило си сметката и си тръгнало. Когато сервиторката се върнала, за да почисти масата, се разплакала. Там, до празната купичка, прилежно били сложени 2 никелови монети и 5 пенита. Виждате ли, момченцето не е можело да си поръча мелба, защото е трябвало да му останат достатъчно парички, за да й остави бакшиш.
Да, също невероятна история и още една, за съжаление от неизвестен автор, но пак е истинска. Преди много години работех като доброволец в болница и там се запознах с едно малко момиченце на име Лис, което страдаше от рядко и сериозно заболяване. За да се излекува, трябваше да му се прелее кръв от неговото 5-годишно братче. Момченцето бе оцеляло по чудо след същото заболяване и в организма му вече имаше образувани антитела. Докторите обясниха ситуацията на братчето и го попитаха дали би се съгласило да даде от своята кръв на сестра си. Видях го да се колебае точно за миг, след това си пое дълбоко въздух и каза: «Да, ще го направя, ако това ще я спаси». Докато траеше преливането, момчето лежеше на леглото до сестра си и се усмихваше, каквото правехме и всички ние, гледайки как се възвръща цветът на бузите й. Изведнъж лицето му пребледня и усмивката му изчезна. Момчето погледна докторите и ги попита с треперещ глас: «Ще започна ли да умирам сега?» Тъй като беше малко, детето погрешно беше разбрало, че ще трябва да даде всичката си кръв, за да бъде спасена сестра му. Но това е благодата. Тя е безрезервна любов, а също и да дадеш, когато има значение. Скъпи приятели, това беше финала на нашето предаване днес. Надявам се, че думата благодат вече не ви звучи така чуждо и архаично, а по-скоро, че тя е толкова нужна днес на всички нас и определено ще придаде сила и дълбочина на нашите отношения и ще ни направи по-щастливи. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Слушайте отново категория Живот в четвъртък, по това време на същата честота. А ако искате нещо да си преговорите или да чуете нещо друго интересно, може да го направите в нашия сайт awr.org, а също и в новия ни сайт
awr.sdabg.net.
Дочуване и хубав ден!